Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Policia në Berlin nuk është e sigurt se personi i arrestuar është shoferi i kamionit me të cilin është kryer sulmi i vdekjeprurës. Moska dhe Ankaraja zotohen se do të vazhdojnë bashkëpunimin edhe pas vrasjes së ambasadorit rus në Turqi. Në Kosovë, kuvendi debaton për rastin Astrid Deharit me akuza ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Niveli i ndotjes së ajrit në dy ditët të fundit në Kosovë është tre fish më i lartë nga kufiri i vlerave të lejuara. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjen në Berlin, ku një person ka përplasur kamionin për një turm njerëzish duke vrarë dhe plagosur tjetra. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sulmi mund të konsiderohet si terrorist. Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme në anën tjetër kanë thënë se personi që kanë arrestuar mund të mos jetë shoferi i kamionit. Veti arrestuari ka mohuar çdo përfshirje. I dëgjojmë hollësitë e tjera në kronikën që pason. I dyshuari në sulmin me kamion në Berlin, në të cilin kanë mbetur të vrarë 12 veta dhe të plagosur 48, ka mohuar çdo përfshirje, tha ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière.
Eine Person wurde als möglicher Tatbeteiligter.
Një individ është arrestuar nga policia si i dyshuar i mundshëm. Ai mohon përfshirjen e tij në akt. Hetimi do të vazhdojë në mënyrë të hapur, tha de Maizière. Shefi i policisë në Berlin, Klaus Kant, tha më vonë se nuk mund të konfirmoj se i dyshuari në paraburgim është shoferi i kamionit. Sulmi që është cilësuar si terrorist nga kancelaria gjermane Angela Merkel ka ndodhur të hënën mbrëma kur një person ka përplasur kamionin për turmën në një treg të krishtlindjeve në Berlin.
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit.
Ka shumë gjëra që nuk i dim me shumë siguri, por tani për tani duhet ta vlerësojmë si sulm terrorist, tha Merkel. Do të ishte veçanërisht e vështirë për të gjithë ne nëse konfirmohet se personi që ka kryer këtë akt është dikush që ka kërkuar mbrojtje dhe azil, shtoi Merkel. I dyshuari që po mbahet në paraburgim është një migrant, 23 vjeç, nga Pakistani, i cili ka jetuar në një strehimore për refugjatët në Berlin. Ai është arrestuar pranë tregut të krishtlindjeve derisa ka bërë përpjekje të ikë nga vendi i ngjarjes. Sipas disa njoftimeve, ai ka hyrë në Gjermani vitin e kaluar. Merkel, për kohë të gjatë, është kritikuar për vendimin e saj në vitin 2015 që të pranojnë në Gjermani 1 milion migrant, shumica nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Shumë gjermane shohin integrimin e tyre si sfidën më të madhe për vendin. Policia gjermane ka gjetur edhe një person në ulsen e pasagjerit të kamionit që është përdorur në sulm. Ai ka vdekur në vendin e ngjarjes pavarësisht përpjekjeve mjekësore për ta shpëtuar. Policia gjermane tha se është duke punuar mbi supozimin se kamioni me targa të Polonisë është vjedhur. Transmetuesi polak TVN24 tha se ai përkiste një kompani të kamioneve në Poloni. Pronari i kompanisë Ariel Zuravshi u tha medjave se shoferi i kamionit, kushëri i tij, ka transportuar çelik në Berlin dhe se tani është zhdukur. Incidenti ka bërë që Franca, e cila është përballur me një sulm të ngjashëm me kamion në muajin korrik, të forcojë sigurinë në tregjet e krishtlindjeve në gjithë vendin. Shtëpia e Bardhë ka dënuar sulmin duke e cilësuar si të tmerrshëm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një alarm udhëtimi për Evropë në muajin nëntor, duke paralajmëruar amerikanët për rrezik të madh nga sulmet terroriste, sidomos gjatë sezonit të festave. Pas incidentit të së hënës në Berlin, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi terroristët islamik pa përmendur prova. Këta terrorist dhe rrjetet e tyre rajonale dhe globale duhet të zhduken nga faqja e tokës. Këtë mision do ta kryejmë me të gjithë partnerët liridashës, tha Trump. Vrasja e ambasadorit rus në Ankara nuk do të lejohet të përmbys lidhjet e përmirësuara në mes të Rusisë dhe Turqisë, kanë thënë presidentët e këtyre dy shteteve. Ambasadori rus Andrej Karlov është vrarë të hënën në një galeri të arteve. Policia turke tha se ka zgjeruar hetimet duke paraburgosur anëtarët më të afërt të familjes së vrasësit. Kolegu Artan Haraçia na sjell më shumë detaje se kush është vrasësi dhe të tjera.
Policia turke ka paraburgosur 6 persona në lidhje me vrasjen e ambasadorit rus në Ankara, raportojnë mediat shtetërore në Turqi. Me këto paraburgosje, hetimi po zgjerohet edhe tek të afërmit e policit, i cili derisa nuk ishte në detyrë qelloi mbi ambasadorin rus, ndërsa më pas bërtiti mos e harroni Alepon. Të dy shtetet, Turqia dhe Rusia, sulmin që ndodhi në Galerinë e Arteve të Ankaras, e cilësojnë si përpjekje për të minuar përmirësimin e lidhjeve në mes tyre. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, pas vrasjes ambasadorit Karlov, ka thënë se është pajtuar me homologun rus Vladimir Putin, që bashkëpunimi në mes të dy shteteve kundër terrorizmit duhet të jetë më i fuqishëm pas incidentit.
Bizler bu akşam Sayın Başkan Putin'le mutabık kaldığımız gibi
ne do të ndërmarim hapa, së bashku ashtu si që jemi pajtuar me Zotin President Putin. Ne do krijojmë një komision të koordinuar hetimi. Momentalisht janë shtuar masat e sigurisë në të gjitha vende që i takojnë Federatës Ruse, duke filluar nga konsulatat dhe ambasadat. Të gjitha masat e nevojshme janë duke ndërmarë, ka thënë Erdogan pas bisedes telefonike që e ka pasur me Vladimir Putinin. Ky fundi gjithashtu mendon se vrasja diplomatit rus në Ankara është përpjekje për të minuar marrëdhëniet e përmirësuara në mes të vendit të tij dhe Turqisë.
Svershënë prestuplenie ete bezuslovna provokacija.
Krimi i kryer duket se është provokimi i disenjuar për të dëmtuar normalizimin e lidhjeve Rusi-Turqi dhe për të dëmtuar procesin e paqes në Siri, që në mënyrë aktive po promovohet nga Rusia, Turqia dhe Irani dhe shtetet të tjera të interesuara për zgjidhjen e konfliktit të brendshëm sirian. Për këtë do të ketë vetëm një përgjigje, një luft më të ashpër kundër terrorit, dhe banditët do ndjejnë këtë, ka thënë Putin dhe ka shtuar, ne duhet të dim se kush e ka udhëhequr dorën e vrasësit. Kjo deklaratë është bërë gjatë një takimi që Putin e ka pasur me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, takim ky që është transmetuar edhe në televizionet ruse. Turqia ka identifikuar vrasësin e ambasadorit si 22-vjeçarin Mevlut Mert Altintash, i cili që 2 vjet e gjysmë ka punuar për njësinë speciale të policisë në Ankara. Ai është vrarë nga pjesëtarë të policisë turke pak minuta pasi ka shtënë ambasadorin rus. Sipas të dhënave të fundit, babai, nëna, motra dhe dy të afërm të tjerë të tij janë mbajtur në stacion policor në krahinën perëndimore të Aydinit, derisa personi me cilin e ka ndarë apartamentin në Ankara, gjithashtu është paraburgosur, raporton agjencia lajmeve Anadolu. Ministri i jashtëm turk, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë se emri rrugës ku gjendet ambasada ruse do marë emrin ambasadorit të vrarë Andrej Karlov. Galeria arteve ku ka ndodhur vrasja gjendet përballë ambasadës amerikane. Orët e para të mëngjesit të 20 dhjetorit, një person ka shtënë me armë zjarri afër ambasadës amerikane, por incidenti ka përfunduar pa viktima. Për këtë arsye, ambasada dhe konsulatat amerikane në Stamboll dhe Adana do të mbahen të mbyllura.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani të ndëruar dëgjues të zhvillimet në Kosovë. Sot kuvendi në seancë të jashtëzakonshme ka debatuar për rastin e vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Deputetët kanë kërkuar që rasti të zbardhet deri në fund. Gjatë seancës nuk kanë munguar akuzat mes partive në pushtet dhe opozitës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës për rastin e vdekjes në burgun e Prizrenit në muajin nëntor të aktivistit televizjes vetëvendosje Astrid Dehari është përshkuar me akuza dhe kundër akuza ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe opozitës. Seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës është mbajtur me kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, që ka theksuar se po e mbështesin atë si dhe pas peticionit organizuar nga shoqëria civile me nënshkrimin e mirë qytetarëve të Kosovës. Ministrja e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha se lidhur me rastin që në fillim janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Ajo ka shprehur shqetësim se ka tendencë për të paragjykuar rastin dhe rezultatet e hetimeve.
Ne jemi të interesuar që ky rast të zbardhë deri në fund, edhe në qoftë se kjo nën kupton edhe ekspertizë tjetër ndërkombëtare. Le të mbetet në përgjegjësim politike, përgjegjësim profesionale dhe ndërgjegje njerëzore të gjithë atyre që në çfarëdo forme kanë tentuar dhe po tentojnë të keqpërdorin dhe përfitojnë në çfarëdo forme nga kjo tragjedi.
Seanca e kuvendit pasoi debatet e ashpra ndërmjet shumicës dhe opozitës dhe dyshimeve të ngritura për mënyrën e vdekjes së Astrid Deharit. Shefi grupit parlamentar televizës Vetëvendosje Glauko Njuksa tha se seanca e së martës është rrëmbyer nga pushteti. Kjo sipas tij bëhet për të shmangur peticionin e mbledhur nga shoqëria civile në të cilin kërkohen dhe adresohen përgjegjësia dhe dorëheqja e dy ministrave.
Astritin nuk e ka vrarë shteti. Astritin e ka vrarë mungesa e shtetit. E kjo do të thotë e ka vrarë pushteti, sepse pushteti në Kosovë e ka zhduk shtet.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Zanun Pajaziti tha se megjithse deputetët e PDK-s e përkrajnë debat të ktill, ai sipas tij nuk do duhej të zhvillohet pasi që me rastin është marrë drejtësia. Pajaziti u bëri thirrje organeve të drejtësisë që të vazhdojnë hetimet dhe rasti të qartësohet deri në fund.
Ne duam të gjithë vetëm një gjë, pra vetëm drejtësi.
Kërkesa për një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për rastin Dehari, që shtruar nga vetë subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje, por pas dërheqjes së një nënshkrimi të një deputeti të PDK-s nga 40 të tjerë sa ishin mbledhur fillimisht, ajo nuk është arritur të mbahet. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ndërkaq tha se askush nga deputetet nuk duhet të marrë rolin e gjykatësit. Ai tha se organet kompetente të drejtësisë kanë dhe duhet të kenë besimin e qytetarëve. Beqiri akuzoi Vetëvendosjen se po e keqpërdor rastin Dehari për, siç tha, përfitime politike.
Nasni rrethon nuk guxojmë dhe nuk duhet të politizuar rasti i vdekjes së triu Dehari. Nasni rrethon nuk duhet linçuar njerëz gjyku dhe akt gjyku ndaj atyre dhe individëve nga kushdo të qoftë, nga cili do subjekt politik. Kjo është totalisht e papranueshme se si është bërë në momentet caktuara nga subjekti vetëvendosje.
Sipas një raporti të autopsisë që është bërë publik nga autoritetet, Dehari ka bërë vetvrasje dhe vdekja e tij është shkaktuar nga asfiksia. Por me raportin nuk u pajtua Lëvizja Vetëvendosje dhe njëkohësisht as edhe familja të ndjerit, të cilët e kanë vlerësuar atë të pabesueshëm. Një vlerësim i fundit i një grupi të ekspertëve të jashtëm ka ardhur në përfundimin e vdekjes së dhunshme të Deharit në Burg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli ndotjes së ajrit në dy ditët e fundit në Kosovë është trefish më i lartë nga kufiri i vlerave të lejuara ditore, konfirmojnë zyrtarët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka ngritur një trup profesional dhe shkencor për trajtimin e këtij problemi, konfirmoi ushtruesi i detyrës së ministrit Ferhat Shala. Sipas një pjesë e legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit, nuk është duke u zbatuar ashtu siç kërkohet. Bekim Mislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përkeqësimi i nivelit të cilësisë së ajrit në Prishtinë ka dhënë alarm Ministrinë e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikasteret tjera konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Zyrtarët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës kanë njoftuar se në dy ditët e fundit në Prishtinë është shënuar ngritje vlerave të ndotjes së ajrit. Kufiri i vlerave ditore të lejuara për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 mg për metër kub. Letafete Latifi, drejtues e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, thot për Radio Evropa e se në dy ditët e fundit ndotja e ajrit është trefishuar në raport me vlerat e lejuara ditore.
Dhe është regjistruar vlera maksimale e mesatarës ditore deri më tani 168.3 mikrogram për metër kub, që do të thotë gjatë datës 19/12/2016 kemi pas një vlerë që ka qenë maksimumi i të gjitha vlerave të regjistruara, flasim për mesatare ditore deri sot.
Zonja Latifi ka shtuar se nga ngritja aktuale niveli të ndotjes së ajrit duhet të kenë kujdes dhe të reduktojnë ndaljet, sidomos grupet e ndjeshme të popullatës, sikurse të moshuarit, personat që kanë ndjeshmëri nga sëmundjet astmatike, fëmijët si dhe gratë shtatzëna. Ferhat Shala, ushtruesi detyrës së ministrit të Mjedisit të Planifikimit Hapësinor, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kjo ministri pranë saj tashmë ka ngritur një trup profesional dhe shkencor, i cili po punon me të gjitha aktorët relevant, shoqërinë civile dhe grupet e ekspertëve shkencor për të parë, analizuar dhe vlerësuar gjendjen aktuale aktuale të ndotjes aerit në Kosovë. Kjo trup, si pas Zotit Shala, ka nxjerrë rekomandimet e qarta për disa institucione që janë akter dhe ka kërkuar që problematika të adresohen dhe të merren masat parandaluese që kanë të bëjnë kryesisht me çështjen e burimeve të ndotjes së aerit.
Dhe në vazhdim të këtij aktiviteti, Task Force ka nxjerrë letër zyrtare Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe sot kanë gjerë letër zyrtare për pushtetin lokal gjësish nivelin komunal. Brenda këti aktiviteti jënë të adresuara problemet të ndotjes, mosat që duhet ndërmerën, zbatushmëria legislacionit aktual dhe ati që duhet gjerët, si dhe koordinimin e politikave në nivel ndërsektorial për parandalimin e shkollës ndotjes në ajrit.
Zonja Latifi thotë se faktorët që po ndikojnë në ndotjen e ajrit tashmë ka kohë që janë identifikuar, por atyre u shtuar edhe faktori meteorologjik i ditëve të fundit.
Në ndotjen e ajrit ose në përqendrime të larta në ditëve të fundit që janë paraqit, janë normal emisionet që dalin nga industritë, nga transporti dhe nga anëvisria, mirëpo të gjitha këtyre emisioneve ose përqendrimet të larta të emisioneve i kontribojnë shumë edhe kushtet meteorologjike që janë duke mbretëruar ditëve të fundit.
Ushtruesi i detyrës së ministrit Shala thotë se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është duke bërë maksimumin e mundshëm në aspektin ligjor dhe në aspektin e koordinimit ndërinstitucional lidhur me parandalimin e ndotjes së ajrit, por sipas tij një pjesë e legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit që nënkupton edhe parandalimin e ndotjes së ajrit nuk është duke u zbatuar ashtu siç kërkohet.
Veçanërisht është pak e ndihshme çështja e ekonomive familjare që në këtë kohë veçanërisht në këtë qytet janë ndërburuesit e ndotjes, burimet të ndotjes për shkak të temperaturave, për shkak të situatës sinore, për shkak të kushteve klimatike, ekonomia familjare është më e vështirë e kontrollueshme për shkak të djegjeve të lëndëve jo adekuate në ekonominë familjare dhe bizneset e vogla. Përndryshe pjesa tjetër që janë automjetet tashmë janë adresuar problemet, kemi kërkuar mosat shtesë dhe po presim nga Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Tregtisë, Ministria e Zhvillimit, si dhe pushteti lokal që të veprojnë.
Shala ka shtuar se megjithatë Kosova nuk është vendi me ajrin më të ndotur në Evropë. Sipas tij, në disa nga vendet e Bashkimit Evropian niveli i ndotjes së ajrit është afërsisht i ngjashëm me atë të Kosovës. Ditë më parë ekspertët e shëndetësisë në Kosovë kanë theksuar se numri i të sëmurëve nga mjedisi ndotur është shtuar në veçantë në muajin e fundit, duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkëritë dhe sëmundje tjera respiratore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës gjatë një viti më shumë shpenzojnë për duhan dhe alkool se sa për arsim. Si pas një ankete të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, qytetarët i shpenzojnë vetëm 37 euro për arsim. Ekspertë arsimit dhe ekonomistë thonë se kjo vlerë është alarmante për nevojat e arsimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 1% apo 37 euro gjatë një vitin nga buxheti i ekonomive familjare, qytetarët e Kosovës i shpenzojnë për arsim. Kurse pjesën më të madhe të buxhetit, apo rreth 44%, familjet e shfrytëzojnë për ushqim dhe pije jo alkolike, ndërkaq për alkool dhe duhan shpenzojnë 4%. Këto të dhëna janë paraqitur në anketën e buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2015 të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Sipas kësaj ankete, konsumi familjar vitin e kaluar ka qenë 7500 euro, kurse për kokë banori 1400 euro. Nga kjo vlerë, për ushqim dhe pije jo alkolike shpenzon 3200 euro në vetë, 308 euro shpenzon për duhan dhe alkool, kurse vetëm 37 euro për arsim. Të ardhurat mesatare vjetore për vitin 2015 kanë qenë nga 1300 euro deri në 5000 euro, varësisht nga kualifikimet arsimore. Ekspertë arsimit shprehin shqetësimin se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë që kanë shpenzimet për nevojat e arsimit dhe këto mjete i orientojnë në destinacione të tjera. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit Halim Hyseni për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e shpenzuar në arsim ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Ai madje pon se kjo është edhe një nga arsyet kryesore për renditjen e ulët të Kosovës në programin për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA, në të cilin Kosova është radhitë në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi.
Dhe qytetarët e Kosovës nuk janë të vetëdijshëm që për rolin dhe rancin që ka arsimi për të mirën familjare, për të mirën individuale, për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e shtetit.
Shpërndarja buxhetit ekonomive familjare shpenzohet në mënyrë të gabuar, thon ekspert për çështje ekonomike. Eksperti Naim Gashi e quan alarmante faktin se si qytetarët shpenzojnë më shumë për duhan dhe pije alkoolike se sa për nevoja në arsim. Ai thot se sektori arsimit përveç se duhet të jetë prioritet për shtetin, prioritet duhet të jetë edhe për familjet.
Në Kosovë kjo përqindje do duhet të ishte më e lartë, dhe këto po na tregojnë edhe studimet e fundit ndërkombëtare të cilat nuk e vlerësojnë në nivelin e dëshiruar sektorin arsimit në Kosovë.
Halim Hyseni ndërkash thekson se është koha e fundit kur institucionet e Kosovës sistemin e arsimit të shpallin prioritetin në agjendën e tyre. Ai thot se përveç shumës së vogël financiare që shpenzojnë familjet për arsim, edhe autoritetet kompetente nuk investojnë dhe ndajnë buxhete vogël për fushën e arsimit.
Kjo dëshmon se arsimi me gjithë deklaratat politike se ka qenë prioritet, de facto nuk ka qenë prioritet. Derisa arsimi nuk është prioritet, kur ne e dim në për çka ka kaluar arsimi në të kaluarën, atëherë bëjë shumë e qartë se me këtë buxhet të parapar nuk ka pasur kurfar mundësie që cilësia e arsimit jetë më e mirë se sa që kjo është treguar.
Ndryshe të dhënat e ASK-s janë mbledhur në tërë Kosovën gjatë një viti duke përfshirë 2400 ekonomi familjare, thuhet në raport të zgjedhura si pas metodës së rastit dhe në pajtim me standardet e bashkimit evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sillim tani edhe një kronik nga zhvillimet në rajon. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë çelësin e vendimit për formimin e qeverisë së re. Ato duhet të vendosin se cilit opcion t'ja japin mbështetjen, VMRO dëpëmnesën Nikola Gruevskit apo lidhje social-demokrate të Zoran Zaevit. Për më shumë holsin nga Shkupi, dëgjojmë se Rjeta Hajro Jahjagën.
Jam pikërish partit politike shqiptare ata të cilet kanë forcën për të vendosur se cili opcion politik nga pala maqedonese VMRO DPMNE Nikola Gruevskit me 51 mandate të fituara, ose Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaevit me 49 mandate, do të arrijë të formoj qeverinë e ardhëshme. Parti shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opcion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdëherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrin ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit e interesave të shqiptarve të Maqedonisë.
Dhe është mirë të ulen si vlau me vlaun, të tregohen ma pragmatik dhe praktik dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruar, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rast se cili shkon me platformat e veta, me programet e veta, do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyçur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari i inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i tillë në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet se shqiptarët të të gjitha partive që fitojnë, pa më parasysh sa është numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë, dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë Një program të cili dhe ta kisha quaj si dhe tjetë program nacional i shqiptarëve të Republikës të Maqedonisë, ku dhe të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht dhe të shynë në qeveri për të realizuar të gjitha të kërkesat shqiptarët
Polozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marrjes së përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tre pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare, të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Besë, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu i tij turk Mevlut Çavuşoğlu thanë se Moska dhe Ankaraja do të vazhdojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Çavuşoğlu ka arritur në Moskë të martën, një ditë pasi ambasadori rus në Turqi Andrei Karlov është vrar nga një polic turk në Ankara. Çavuşoğlu tha se ata që qëndrojnë prapavrasjes së diplomatit rus kanë dashur të pengojnë bashkëpunimin Moska-Ankara për Sirin. Rusia dhe Turqia nuk do të lejojnë që organizatorët e vrasjes të kenë sukses, tha Çavuşoğlu. Lavrov tha se bashkëpunimi i dy vendeve për Sirin do të vazhdojë dhe vlerësoi autoritetet turke për reagimin e menjëhershëm ndaj krimit. Ministria jashtme ruse tha se një prej diplomatëve të saj është gjetur i vrarë në Moskë. Në një deklaratë lëshuar sot, ministria tha se këshilltari i lartë në Departamentin Amerikës Latine, Peter Polishkov, ka vdekur në Moskë më 19 vjetor. Ministria tha se në bazë të hetimeve fillestare, vdekja e tij është një aksident që nuk lidhet me punën e tij. Policia në Moskë tha se hetuesit janë duke konsideruar rastin si vrasje ose vetvrasje mundshme. Personi që ka shtënë të hënë në mbrëmje në drejtim të besimtarëve në një xhami në Zürich është zviceran 24 vjeç, pa lidhje të dyshuara me grupin militant Shteti Islamik, ka njoftuar policia e Zvicrës. Lajmi i publikuar nga Reuters thot se policia zvicerane nuk e ka identifikuar atë, por se mbi të ekziston dyshim edhe për një vrasje tjetër të kryer të dielën në Zürich. Sipas policisë, ai duket se ka bërë vetvrasje pak pasi e ka kryer sulmin në xhami. Ai ka plagosur tre persona kur ka hyrë në xhamin e Zürichut dhe ka shtënë me armë zjarri në drejtim të besimtarëve. Dhoma e ullët e parlamentit të Polonisë, Sejm, ka hequr ndalesën e përkohshme të qasjes për mediat pas protestave të shumta. Plani për kufizimin e qasjes së gazetarëve në Sejm ka nxitur protesta jashtë parlamentit dhe bllokimin e sallës së debateve nga ligjvënësit opozitar. Në një komunikat të lëshuar sot, zyra për informim e Sejmit tha se plani për ndryshimin e qasjes së gazetarëve nuk do të zbatohet pa konsultime paraprake me reporterët. Njoftimi vjen një ditë pasi presidenti polak Andrzej Duda ka biseduar me liderët e të gjitha partive parlamentare, përfshira dhe atë në pushtet, Partia për Ligjë dhe Drejtësi, e cila ka propozuar masat kufizuese për gazetarët. Ylli i tenisit Petra Kvitova tha se është në fat që është gjallë pas sulmit me thik në shtëpinë e saj. Kvitova, 26 vjeç, është sulmuar sot në qytetin Prostejov të Çekis. Jam e tronditur, plaga është rëndë dhe do të duhet të vizitoj specialistët, tha Kvitova, e cila është plagosur në dorën e djathtë. Publicisti i saj Karel Tejkal e ka përshkruar incidentin si vjedhje. Në tenis, Kvitova renditet e 11-a në botë. Ajo ka fituar 19 tituj, përfshirë Grand Slamet në Wimbledon me 2011 dhe 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të qofshim.